Binecuvântat să fie Domnul! Frați și surori, popor al Domnului, rămânem pentru câteva clipe ridicați înaintea Domnului, deschidem Scripturile la prima carte a Noului Testament, respectiv Evanghelia după Matei, capitolul 1, citim de la versetul 18 până la 20. Pentru a înțelege puțin contextul versetului 20, asupra căruia în mod deosebit vom privi în seara aceasta cu ajutorul Duhului Sfânt. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis, Iosive, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Amin. Vă rog să vă reașezați. Este harul lui Dumnezeu pentru noi toți care și în seara aceasta din nou, în ajunul acestui Crăciun, suntem înaintea Domnului. Au fost oameni care la începutul acestui an au spus nu se va mai apuca ajunul Crăciunului anului 2012 pentru că lumea va colapsa înainte de ajunul Crăciunului, lumea se va sfârși, vor veni catastrofe cumplite peste pământ, populația va fi disperată. Iată-ne în ajunul acestui Crăciun. Nu s-a întâmplat nimic din ceea ce oamenii de așa zisă știință, unii dintre ei, s-au aventurat să pronosticheze. Sigur că au fost anumite necazuri pe pământul acesta, cum sunt, pentru că noi trăim pe un pământ blestemat și dăm de necazuri în fiecare zi. Dar cel ce conduce istoria și știe clipa când va pune punct vieții și acestei planete este doar Dumnezeu Tatăl. În seara aceasta noi suntem aici ca să glorificăm pe El, să-L glorificăm pe Domnul, să-L glorificăm pe Iisus Hristos și să glorificăm prezența Duhului Sfânt între noi. Este din nou preajma Crăciunului. Sărbătorile acestea inegalabile în spiritul lor, în ceea ce este pleiada sărbătorilor dintr-un an întreg. Niciodată ca și în preajma Crăciunului, oamenii nu trăiesc emoțiile cum le trăiesc în intensitate ca și la Crăciun. Niciodată nu este vreo altă sărbătoare în timpul anului în care oamenii să se oprească pentru câteva clipe sau ceasuri și să întocmească liste cu fel și fel de oameni, de persoane mai apropiate, mai îndepărtate, rude sau oameni dintr-o altă sferă, dar cunoscuți. Rememorăm lucruri din trecut, le retrăim și încercăm să ne amintim oare cui ar trebui să-i dau un telefon anul acesta de Crăciun. Oare acelui prieten din clasele primare din România, cu care m-am înțeles foarte bine, oare mai trăiește? Oare ar fi bine să-l caut, să-i dau un telefon? Colegului de armată? Sau știu eu, alți prieteni care ne vin în minte în preajma Crăciunului? Pentru că această sărbătoare este momentul în care stăm și ne cercetăm. Momentul în care stăm și ne evaluăm viața. Și încercăm să eliminăm ceea ce este rău din ea, dacă vom mai avea zile de la Domnul. Încercăm să luăm ceea ce este bun, să păstrăm și să ne îmbunătățim astfel calitatea vieții. Este momentul de cercetare și asupra acestui cuvânt în seara aceasta vom privi cercetându-ne crezul de Crăciun. Cercetându-ne crezul de Crăciun, un crez întreit. Crăciunul aduce multă bucurie pentru oameni în vremea aceasta. Însă se pare că în ultimii ani există un segment de oameni care se bucură, sau cel puțin ei își exprimă bucuria, mai mult decât credincioșii în preajma Crăciunului. Și segmentul acesta de oameni poartă acest nume, această etichetă, comercianții. În preajma acestor sărbători, oamenii în Statele Unite cheltuie peste 4 miliarde de dolari pe fel și fel de lucruri numite cadouri. Și aceasta este o mare bucurie pentru comercianți. Se spunea până nu de mult și sunt biserici americane foarte mari care în preajma Crăciunului spun: nu mai mergem la biserică, stăm acasă, să avem timp de calitate cu familia. Evităm accidente, riscurile sunt mari, dacă plouă, dacă îngheață, dacă ninge, mai bine stăm acasă. Și ajung credincioșii să spună: e drept că mai bine stăm acasă de Crăciun. Prin Europa, prin Franța, s-a serbat deja Crăciunul pe la începutul lunii. Oameni evanghelici au ținut deja slujbele de Crăciun pentru ca în preajma sărbătorilor să poată sta acasă. Și ne uităm la credincioșii aceștia care spun: mai bine stăm acasă, și de cealaltă parte comercianții care spun: până acum am închis magazinele la 7, la 9 sau la 10, de acum noi vom sta deschiși tot timpul în preajma acestor sărbători. Pentru că vor să speculeze interesul oamenilor pentru cadouri, care cheltuie. N-ar trebui oare să ne punem această întrebare: merită oare comercianții să-și exprime mai mult bucuria în preajma Crăciunului ca și noi, credincioșii, care înțelegem cu adevărat sensul acestei sărbători? Noi trebuie să ne exprimăm mult mai mult bucuria Crăciunului decât acei comercianți care, e drept, beneficiază de un anumit profit, dar banii aceia cum vin, așa se duc. Pentru noi care în seara aceasta suntem aici, este momentul potrivit să ne cercetăm ceea ce credem în preajma Crăciunului. Sunt astăzi mulți oameni care spun: Crăciunul înseamnă aceasta, 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 aceasta. Vin alții și spun: dimpotrivă, Crăciunul înseamnă altceva, și aduc și ei teoria lor. Și oamenii sunt în confuzie și nu mai știu ce să creadă despre Crăciun. Că nu-i potrivit să-l ținem, să-l serbăm, că ar fi la origine o sărbătoare păgână, fel și fel de teorii menite să confuzeze mințile oamenilor. Să ținem Crăciunul prin octombrie după anul evreiesc, spunea cineva. Du-te cu colinda în octombrie pe la frații ortodoxi și spune-le că s-a întrupat Hristos și cheamă-i la biserică. Știi ce vor spune? Că ți-ai pierdut discernământul. Serbăm întruparea Domnului în vremea aceasta pentru că vrem să-L glorificăm pe El. Și vestea aceasta bună pe care îngerii au adus-o, au încredințat-o oamenilor să o ducă mai departe peste veacuri, până când se va întoarce din nou Domnul, dar nu ca un prunc, ci ca un biruitor. Ce este vrednic de crezare în vremea aceasta? Ce să credem despre Crăciun? Pe cine să credem vis-a-vis de Crăciun? De întruparea Domnului. Nașterea Domnului numită în limbajul laic și întrupare în limbaj teologic. Întrupare, cuvânt latin care definește a intra în sau a deveni trup. Altcineva definea întruparea ca și actul Harului lui Hristos, prin care El unește natura umană cu persoana sa, făcându-se om. Ceea ce este cu adevărat vrednic de crezare pentru noi este această carte. Și ce spune această carte despre această sărbătoare trebuie crezut pe deplin. Și această carte ne introduce în atmosfera Crăciunului, a întrupării Domnului. În viețile primilor oameni care au fost chemați să intre în sfera aceasta Crăciunului, în bucuria aceasta a întrupării, Iosif și Maria. Și ei au fost foarte tulburați când au aflat despre ce urmează să se întâmple. Atât Maria cât și Iosif. Despre el în seara aceasta vom vorbi mai mult. Despre ceea ce Dumnezeu a avut în vedere pentru Iosif să-și cerceteze în preajma acestei sărbători. Să-și evalueze crezul vis-a-vis de trei domenii vitale ale vieții. Când îngerul Domnului vine la el și îi spune: Iosive, fiul lui Iacov, nu te teme, îi spune îngerul așa, Iosive, fiul lui David, nu te teme să iei pe Maria la tine, care ți este nevastă. Primul gând pe care îngerul vrea să îl aducă în inima și în mintea lui Iosif, înspre cercetare, este aceasta. Iosive, cercetează-ți crezul vis-a-vis de descendență. Iosive, fiul lui David. Ne uităm în versetul 16 și vedem că nu David a fost tatăl lui Iosif. Scriptura spune că Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se chema Hristos. De ce totuși îngerul vine la Iosif și îi spune Iosive, fiul lui David? Îl duce pe acest bărbat cu gândul sute și sute de ani, un mileniu în urmă, ca să-și cunoască descendența. Și Matei începe Evanghelia aceasta înșiruind aici fel și fel de nume, pe care unele ne le cunoaștem, le știm istoria acelor oameni, pe altele parcă nici n-am auzit de ele. Și ne mirăm oare cum a putut gândi Matei că va avea succes Evanghelia aceasta cu un așa început. Dacă astăzi ai scrie o carte și vrei să se vândă, să fie de succes, și încep să înșirui aici câteva zeci de nume, ți-ar mai citi cineva cartea? Ți-ar mai lua cineva cartea să o răsfoiască? Nu! S-ar uita la introducere, ar închide-o și ar pune-o deoparte. Nu merită să-mi pierd vremea. De ce? Pentru că în țara aceasta trăim într-o vreme în care pe nimeni nu mai interesează trecutul, descendența, de unde vii, al cui ești. Aici contează cine ești dumneata, nu cine sunt părinții. Noi venim dintr-o parte a lumii în care era problema pusă invers. Conta al cui ești. Conta cine sunt părinții, din ce familie vii. Aici nu mai contează. Nu mai contează din ce familie vii. Pentru că este dureros să spunem, nu mai contează familia. Am redefinit-o și în fiecare zi o remodelăm. Îmbunătățiri, spun oamenii. Nu mai contează de unde vii și al cui ești. Și în societatea aceasta supercivilizată, să scrii o carte cu astfel de introducere, a eșuat din start. Însă Matei scrie unor oameni pentru care descendența era foarte importantă. Scrie evreilor. Pentru evrei era foarte important să-și cunoască descendența, de unde vin. Scriptura abundă de linii de genealogie. Prezintă nume înșirate unul după altul, nu la voia întâmplării. Pentru un evreu era foarte importantă descendența în mod deosebit după cucerirea Canaanului. Funcție de familia din care veneai, de tribul din care făceai parte, știai locul care ți-a fost atribuit ca moștenire. Proprietatea era legată de descendență. După captivitatea babiloniană, descendența era importantă pentru a se stabili linia preoțească. Ezra, capitolul 2, vorbește despre niște oameni care au spus și noi suntem demni de a fi preoți. Și spune cuvântul, au fost cercetate cărțile pe seminții, n-au fost găsite acolo și au fost scoși din preoție. Era importantă descendența pentru un evreu. Este și astăzi. Era importantă descendența pentru a se putea urmări linia regală din David. Oamenii aceștia savurează prima parte a Evangheliei. Este ceea ce interesează pe ei cel mai mult. Cine de unde vine, al cui este. E important astăzi să înțelegem cine suntem, frați și surori. Și în mod deosebit pentru tineri, astăzi, este important să înțeleagă de unde vin, ai cui sunt. Într-o vreme în care filozofia bolnavă acestei lumi ne spune câteva miliarde de ani în urmă a fost o piatră, a plouat pe ea, s-a făcut o bacterie, a devenit o moluscă, mai apoi o maimuță, care s-a urcat în copac și a coborât om. De acolo vii dumneata. În accepțiunea lor, Matei trebuia să scrie Iosive, fiul unei maimuțe. Nu-i așa? Evoluționismul acesta bolnav ucide demnitatea umană. 75% din copiii evanghelicilor în Statele Unite cred în evoluție după ce termină liceul. E importantă descendența pentru noi în seara aceasta, în preajma Crăciunului, să înțelegem de unde venim, ai cui suntem. Scriptura este foarte clară și la începutul ei, în Geneza 1 și în Geneza 2, spune foarte clar, Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. Omul nu vine din maimuță, ci este modelat de Dumnezeu, de Creator. Când îngerul vine la Iosif, îi spune, Iosive, tu nu ești bărbatul sau băiatul unui tată neînsemnat, într-un oraș neînsemnat, o familie săracă. Tu nu ești la voia întâmplării, tu ești fiul lui David, Iosive, tu știi ce înseamnă aceasta? Tu vii de undeva, tu vii dintr-un neam regal, tu ai o descendență aleasă, tu vii din Dumnezeu, cu tine Dumnezeu are un plan. E importantă descendența ca să înțelegem că nu suntem la voia întâmplării. Venim din Dumnezeu, El are un plan cu noi și pentru noi. De aceea în seara aceasta suntem aici să ne exprimăm bucuria întrupării, care urmează planul lui Dumnezeu. E importantă descendența într-o vreme ca și aceasta, în care în fiecare zi ni se spune că venim de nicăieri. Și dacă venim de nicăieri, putem trăi oricum. Că oricum mergem înspre nicăieri, înspre haos. Și aseară, fratele Luigi sublinia foarte bine consecințele nocive ale acestei gândiri. Tineri care, înțelegând că vin dintr-un animal, se comportă mai rău ca un animal. Au experiență doar. Și așa a ajuns țara aceasta, după anul 1963, de când oficial evoluționismul a fost introdus în sistemul public de educație. Așa a ajuns să se vadă astăzi. Tineri care mor în Irak, în Afganistan și copii împușcați acasă, în școli. Într-o țară, așa zis creștină, care își reneagă descendența din Dumnezeu, îmbrățișând descendența din maimuță. Pentru copiii noștri, viața va avea provocări foarte mari în viitor. Și este nevoie să se insiste pe descendență, că venim din Dumnezeu și că nu putem trăi oricum. Iosive, fiul lui David, Dumnezeu are un plan cu tine. Gândește-te cine ești. Ia-ți câteva clipe și detașează-te de tulburarea aceasta pe care acum o simți. Și gândește-te mai bine la de unde vii tu, cine ești tu. Fiul lui David, Dumnezeu are un plan cu tine. În vremea aceasta mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze generația tânără cu discernământ, să înțeleagă că este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și trebuie să trăiască în virtutea acestui crez. Vom spune, nu în Statele Unite S-a inventat filozofia aceasta care astăzi este religie, evoluționismul. În Europa este mult mai de mult. E drept. Comunismul, ca și sistem de conducere, de guvernare, a îmbrățișat-o primul. Dar știți care e diferența? În comunism, maimuța era în cușcă. În capitalism, maimuța este liberă să meargă peste tot, să intre prin magazine, să-și cumpere arme de foc și să facă ravagii. Dacă ne vom lăsa ademeniți de virusul acesta și nu vom lupta zi de zi pentru mintea copiilor noștri, s-ar putea ca într-o zi și ei să se comporte în consecință, ca niște animale. Pentru că așa îi ajută societatea să se dezvolte. După anul acela 1963, spun oamenii care se ocupă cu studiul acestor lucruri, testele în școlile publice au scăzut de două ori în ceea ce înseamnă provocarea lor sau greutatea lor sau nivelul de dificultate. Pentru că și-au dat seama că trebuie să coboare standardele pentru copii ca să rămână notele la fel, că învață bine. Dar ei nu învață mai bine. S-a scăzut doar standardul, cerințele, notele au rămas aceleași. Și astfel se dezvoltă o generație lipsită de discernământ și foarte ușor de manipulat. Iosif e fiul lui David, gândește-te de unde vii, gândește-te cine ești. Al doilea gând pe care îngerul îl pune în față lui Iosif să-l evalueze este acesta. Nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta. Cercetează-ți crezul despre dragoste. Despre dragoste. Ce este dragostea? Ce este dragostea? Un sentiment, o emoție, azi vine, mâine pleacă. Și putem trăi cum vrem noi. Oare aceasta este dragostea adevărată? Oare aceasta să fie dragostea Scripturilor? Iosif era logodit cu Maria, ni se spune în text. În vremea aceea, în poporul Israel, logodna era mult mai importantă decât este astăzi. Cei doi tineri, în fața unor martori, își jurau credință în legământul acesta. Era ceea ce astăzi se numește cununia civilă. După ce se consuma faza aceasta rostirii jurămintelor, trebuia să mai dureze minim o lună, maxim un an, după care cei doi aveau voie să se mute împreună. Până atunci, ei se puteau vedea în prezența altora, dar nu se puteau muta împreună. Acum Iosif își făcea planuri. Nu știm de cât timp era logodit cu Maria. Dar vine vestea aceasta peste el, Maria este însărcinată. Imaginați-vă acum chinul acestui bărbat neprihănit. Durerea lui, trauma lui. Mi-am pus nădejdea în fata aceasta. Am crezut că este cu adevărat sinceră, credincioasă, curată, pură și iată că m-am înșelat. Maria este însărcinată. În ceea ce-i tulburarea aceasta îl găsește îngerul pe acest bărbat. Se gândea oare acum ce să fac? Din punct de vedere legal pentru oameni, avea două variante. Și prima dintre ele, deschid proces civil împotriva ei și o să fie pedepsită, reputația mea va fi spălată. Ai vreo bază? Ai vreun fundament? Articolul 5 din Pentateuch. Adică Cartea Deuteronom. Acolo ni se spune despre ceea ce trebuie să se facă unei astfel de ființe. Deuteronom 22, de la 20. Dar dacă faptul acesta este adevărat, dacă fata nu s-a găsit fecioară, să scoată pe fată la ușa casei tatălui ei, să fie ucisă cu pietre de oamenii din cetate și să moară, pentru că a săvârșit o mișelie în Israel. este prima variantă la care Iosif putea apela. Era legală, era în lege. Mai avea însă o altă variantă. Să-i dau o carte de despărțire, să o dezleg de acest legământ și să o las fără să plătească, fără să... Sigur că în vremea aceasta în care Iosif era cu Maria, legea Vechiului Testament nu se mai prea aplica în faza aceea brutală. Erau pe acolo și romanii care supravegheau mișcările evreilor. Dar era o pedeapsă pe care Maria o merita după lege. Însă varianta aceasta, tot din lege luată, Deuteronom 24, dacă vrei să o lași pe cea pe care ai crezut că îți va fi nevastă, e simplu, scrie-i un bilețel și dezleagă-o și să plece, fără să plătească. Însă acest om neprihănit, în conștiința lui, nu a avut pace cu această decizie. De ce oare? Pentru că mintea acestui neprihănit știa undeva în adâncul ei că aceasta este o derogare de la legea lui Dumnezeu, nu o directivă. Și când fariseii și evreii îl întreabă pe Domnul, de ce a zis Moise că se îngăduie despărțirea? Matei 19. Domnul spune, din pricina împietririi inimii voastre, dar la început n-a fost așa. Dumnezeu urăște despărțirea. Și acum, Iosive, nu te teme să o iei la tine. O iubești pe Maria? O, cât de mult o iubesc! I-am jurat credință! I-am jurat credință la bine și la greu! Iosive, dacă ai jurat credință la bine și la greu, iată că a venit greul mai repede decât credeai tu. Dar trebuie să ții jurământul. Nu te teme să o iei la tine. Este nevasta ta, nu te teme, nu abandona. Ce înțelegem de aici, frați și surori? Adevărata dragoste nu renunță când dă de greu, ci își asumă noi responsabilități. Este nevoie astăzi în familiile creștine de o astfel de dragoste? De un astfel de crez vis-a-vis de dragoste? Trăim între aceste două forțe de influență, societatea și Scriptura. Și fiecare vine cu marfa ei. Pentru societate, dragostea este o emoție. Azi vine, mâine pleacă. Este imatură, este egoistă, trebuie să beneficieze doar ea, doar persoana, nu contează cum se simte celălalt. Poți să pleci când vrei, poți să faci ce vrei, pentru că vii din maimuță. Revin la aceasta, pentru că în Statele Unite rata divorțurilor s-a pierdut de sub control. Cu 725% au crescut cuplurile care stau în concubinaj, fără a se căsători legal, oficial, după îmbrățișarea evoluționismului. Cu 6.000% au crescut cei care consumă droguri. 995% a crescut rata criminalității pentru cei care cred că vin din maimuță. Pentru cei care cred că descendența lor se oprește acolo, în animalul acela. Și dragostea acestor oameni este ca roua. Puțin apare și apoi piere. În vremea aceasta, în familiile creștine, este nevoie de o evaluare, de o cercetare a crezului despre dragoste. Ce înseamnă dragostea? Ce înseamnă dragostea în familie, între soț și soție? Când ai de greu, îți iei geanta și ai plecat? Sau rămâi acolo, perseverezi, asumându-ți riscuri? Dragostea societății urmărește binele persoanei și atât, a celui care spune că simte ceva. Ori dragostea Scripturilor nu urmărește în primul rând binele lui, ci binele celuilalt. 1 Corinteni 13, acolo se descrie așa de frumos dragostea creștină, dragostea sfântă, dragostea Scripturilor, care nu se teme, care își asumă responsabilități, și care caută întâi folosul celuilalt. Caută întâi folosul celuilalt. Dragostea lumii piere, va pieri într-o zi, dacă nu deja a pierit. Este un fel de dragoste astăzi, o pseudo-dragoste. Dar nu se mai poate numi dragoste. Pe când dragostea Scripturilor, la care Iosif este chemat să mediteze, și în seara aceasta eu și dumneata suntem chemați să medităm, dragostea aceasta a Scripturilor nu va pieri niciodată. Pentru că această dragoste, ea, dragostea, este El, Dumnezeu. Și El nu va pieri în veac. Și această dragoste rămâne. Și această dragoste își asumă riscuri în fața greutăților vieții, căutând folosul celuilalt. E simplu, Iosif. Dacă vrei, tu ești liber, ești dezlegat. Ea va plăti. Caută-ți folosul tău, reputația ta, numele tău. Nu, să nu-ți pese de Maria, dar dacă o iubești, dacă pretinzi că simți o dragoste autentică, ia-o la tine acasă. Asumă-ți riscuri împreună cu ea. În seara aceasta, pe lângă descendență, este important să ne evaluăm crezul despre dragoste, frați și surori. Să înțelegem că ceea ce am jurat în fața lui Dumnezeu, a martorilor văzuți și nevăzuți, ne obligă până la capăt. Spunea cineva, din căsătorie se poate ieși pe o singură ușă, moartea. Acum, în vremurile acestea, s-au făcut fel și fel de uși. Sunt fel și fel de uși pe care intră, iasă, intră, iasă. Un du-te, vino în permanență. Ori pentru noi în seara aceasta e important să ne evaluăm descendența și dragostea. Venim din Dumnezeu. Trebuie să-i reflectăm chipul în sfera aceasta iubirii. Trebuie să fim responsabili de angajamentul în care am intrat. Nu ne-a forțat nimeni. Noi am decis să intrăm și vrem să-L ducem până la capăt. Dumnezeu să binecuvinteze familiile Bisericii Betania, pe toți cei prezenți aici, să ne păzească pe toți de acest virus teribil de divorț, care bântuie în lumea întreagă. Să ne dea putere să mergem înainte, până când El se va întoarce. Iosive, fiul lui David, evaluează-ți descendența, evaluează-ți dragostea. Iosive, evaluează-ți concepția despre Duhul Sfânt. Ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ce este Duhul Sfânt? O, e o putere, e o forță impersonală la dispoziția noastră. Noi putem beneficia de ea când vrem, cum vrem. Suntem copiii Domnului. Duhul Sfânt este o forță impersonală, spun unii. Dumnezeu, Scriptura spune altceva. Duhul Sfânt este Dumnezeu. Duhul Sfânt este Dumnezeu. Ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Și Domnul Hristos spune în Ioan 6 ucenicilor săi, Duhul dă viață. Duhul dă viață, pentru că Duhul este Dumnezeu. El este omniprezent, omniscient. Psalmul 139. Unde mă pot duce să mă ascund? Unde aș putea găsi un loc? Nicăieri. Pentru că ești prezent peste tot. În înălțime și în adâncuri, Duhul tău este peste tot. El cunoaște tainele lui Dumnezeu. Singurul care cercetează tainele lui Dumnezeu este Duhul Sfânt, deopotrivă cu dumnezeirea. Ce înțelegem noi despre Duhul Sfânt în vremea aceasta? Oameni care vin și spun despre acea forță impersonală. Oameni care vin și spun, a lucrat cândva, dar astăzi nu mai lucrează. Ei, cu 830 de ani înainte de Iosif, Ioel profețește despre manifestarea supranaturală a Duhului Sfânt. Și spune el, Ioel acolo, ce va face când va veni Duhul Sfânt? Voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri, tinerii voștri vor avea vedenii, se va manifesta Duhul Sfânt în mod aparte. Iosif a avut un vis. Ce-ar fi spus el dacă ar fi fost acei teologi care astăzi spun că nu mai lucrează Duhul Sfânt? Om a avut un vis, dar din mulțimea gândurilor. Nu are cum să fie adevărat. Chiar am niște versete care să-mi justifice crezul acesta. Nu dau doi bani pe ce am visat, că n-a fost de la Dumnezeu, că nu lucrează Duhul Sfânt, că nu se manifestă Duhul Sfânt. În baza credinței în ceea ce este Duhul Sfânt și dumnezeirea, Iosif înclină balanța și ia o decizie corectă. Dacă n-ar fi crezut în manifestarea Duhului Sfânt, ce s-ar fi întâmplat? Dacă n-ar fi luat-o pe Maria la el acasă, ce s-ar fi întâmplat? Găsea Dumnezeu pe altul, spunem, poate. Nu stă Dumnezeu în drum de un om care nu crede în Duhul Sfânt, caută pe altul. Da, așa este. Dar pentru cei care astăzi nu cred în manifestarea Duhului Sfânt, ce se întâmplă? Același răspuns. Caută Dumnezeu pe altul. Dumnezeu își duce planul la îndeplinire cum crede El, cum l-a hotărât mai dinainte. Și El și astăzi se manifestă prin Duhul Sfânt. Pentru că prin această manifestare de supranatural, El urmărește zidirea Bisericii lui Hristos. El urmărește folosul altuia. El urmărește mângâierea, sfătuirea, ridicarea. El urmărește înălțarea lui Hristos. N-ar fi fost întrupare fără Duhul Sfânt. N-ar fi fost îndreptățire fără Duhul Sfânt. Evrei 9 spune despre sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine jertfă. N-ar fi fost înviere fără Duhul Sfânt și n-ar fi înălțare fără Duhul Sfânt. De aceea este important, frați și surori, Biserică Penticostală, să ne evaluăm în preajma Crăciunului crezul despre descendență, crezul despre dragoste și crezul despre Duhul Sfânt, care este Dumnezeu, care lucrează ca și Dumnezeu și care în vremea aceasta pregătește mireasa celui ce s-a întrupat în iesle. Și împreună cu mireasa și el strigă, vino Doamne Iisuse! Și noi toți care auzim să spunem exact la fel, vino Doamne! Și Crăciunul anului ce vine, ar fi mult mai bine, Doamne, să-L serbăm cu Tine în cer, cu Sfinții, în bucuria aceea sfântă și împărtășia cu Duhul Sfânt, cu Tatăl și cu Fiul. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.